Green City ijodkorlarda qabrdagi sevgili.
yoshlar.com taqdim etadi.
Bugun esa poyovlatda o'naman, jon faqat seni sevaman. Har xamon esimdan chiqmas, o'sha mutkich bu hodisa. Ko'zimni hech ochgim kelmas, faqat sen bilan bo'lsam bas. Nahotki seni yo'qotdim, sinat yuzimdan men qoldim.
Qabrin ustida yig'latdim qotib, ko'z yoshim tinmas, ishongim kelmas. Yo'qotdim seni, ajib sevgani. Ayırdı taqdir, meni sevgandan Hayot beshaqat, atrofim g'aflat Bunchalik kerta, ketting hayotdan Yumilgan ko'zlar, endi ochilmas Samodan seni, qaytarib bo'lmas
Beshaqat ekan bu hayot, meni sevgim o'chib ketdi Nahotki seni yo'qotdim, balki jon seni sog'indim Samodan seni izlayman, lekin hech ham topolmadim Mani jon seni sog'indim Faqat seni men qursadim
Bu yurak qumsak Seni bu ko'zing Bu ko'zlar izlar Seni xayondan Osmondan bir bor So'radim vaslin Lekin zamondan Hech javob kelmas Bu yurak bir zum Urmaydi sensiz Mani jonim Sog'indim seni Nahotki seni Yo'qotdim bugun Lekin ishongin Sog'indim seni Ahvolim chunmas Moviy osmon Holimga achimas Beshaqat hayot
Ko'hna kech ko'chasi bugun jim Suv qo'ygandek nega jim Zinat yutunda yolg'izman Jonim sensiz qay ahvolman Samodan juda xafaman Sani mandan olib qo'ygandan Men ko'z yoshim hech tinmas Chunki sen yonimda eman Seni jonim unutmayman Faqat seni sevaman Sensiz hech yasholmayman Yo'qligingga ishonmayman
Bu kecha kunduz o'ylayman seni Qo'limda surat bostim bag'rimga Qo'yvorgim kelmas seni samoga Yumganda ko'zing ko'rinar vasin Hayot beshafqat atrofim g'aflat Bunchalik erta ketding hayotdan Yumilgan ko'zlar endi ochilmas Samodan seni qaytarib bo'lmas
Mayli jonim sen jannat bo'lgin Yotgan joying jannat bo'lsin Mana hayotim faqat sen Unutmayman seni hayotim Mana endi sensiz yolg'izman Hayolimdan hech ketmaysan Man sevgin senga abadiy Sen esa hayolga tonaman Sog'inch vidingizda cho'kdim Faqat seni seni sevdim Nega ko'z yosh bugun to'xtamas Chunki sen yonimda emas Ey Alloh xotinaman qiynama Man toqatim sinama Man toqatim sinama Sinama
Samodan hech javob kelmas Guzalim yonimda emas Samolardan seni hecham Guzalim qaytarib bo'lmas